Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Părinte Adrian Podaru, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Vorbim în continuare despre Didahia sau învățătura celor 12 apostoli, un text din primele secole, un text despre care am început săptămâna trecută să discutăm și pe care l-am comentat, îmi amintesc. Ne-am oprit într-un moment în care textul făcea referire la recomandarea Mântuitorului sau la recomandarea, de fapt, care traversează întreaga Sfântă Scriptură, Vechiul și Noul Testament, care socotesc porunca iubirii a fi porunca principală. Și discutam despre diferența dintre porunca aceasta, așa cum o găsim și în Vechiul Testament formulată, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să-L iubești pe aproapele tău, și felul în care această poruncă este respusă, este reașezată în Noul Testament, unde Mântuitorul oferă un criteriu clar în funcție de care putem judeca iubirea. Mântuitorul spune să vă iubiți unii pe alții așa cum și eu v-am iubit pe voi. Așadar, iubirea hristică, iubirea Mântuitorului devine criteriul, devine etalonul în funcție de care putem să judecăm iubirea. Așadar, nu mai suntem noi înșine criteriul, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți, ci Noul Testament, Mântuitorul merge un pas mai departe, poruncind o iubire asemenea iubirii Mântuitorului, care se jertfește pe sine pentru întreaga lume.
Mi-aduc aminte că săptămâna trecută chiar ne manifestam uimirea vis-a-vis de acest lucru, faptul că Didahia sau învățătura celor 12 apostoli nu menționează această nouă poruncă pe care o dă Mântuitorul și formulează calea vieții, nu? Că vorbim despre cele două căi, așa cum sunt ele descrise în Didahie, calea vieții și calea morții, formulează această cale a vieții ca răspunzând acestei porunci: iubește pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Spuneam atunci că, așa cum spuneați și dumneavoastră, sinele nu mai devine etalon pentru dragostea noastră față de aproapele, ci Iisus Hristos. Dar chiar manifestându-ne această surprindere pentru faptul că Didahia nu pomenește despre această poruncă nouă a iubirii pe care ne-o dă Iisus Hristos, textul care urmează acestei pomeniri a poruncii iubirii de aproapele ca de noi înșine, de fapt, nu face altceva decât să dea mărturie despre această iubire a lui Iisus Hristos pentru noi. Pentru că zice în continuare textul Didahiei: iar învățătura acestor cuvinte este aceasta. Adică Didahia, vrând să tâlcuiască această poruncă, iubește pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, zice următoarele: învățătura acestor cuvinte este aceasta: binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru dușmanii voștri, postiți pentru cei ce vă prigonesc, că ce mulțumit aveți dacă iubiți pe cei ce vă iubesc. Nu face altceva decât să citeze din predica de pe Muntea Mântuitorului, unde vedem că răul este răsplătit cu bine. Și de fapt aici este întreaga iubire a lui Iisus Hristos pentru noi. Hristos s-a jertfit pentru noi când noi ne aflam într-o stare de ură față de Dumnezeu, nu? Prin păcatele noastre. Deci, această poruncă veterotestamentară este explicată tocmai prin cuvintele Mântuitorului rostite în predica de pe munte. Prin urmare, este implicit aici această poruncă nouă pe care ne-o dă Mântuitorul, să iubim pe aproapele așa cum și Iisus Hristos ne-a iubit pe noi. Adică răsplătind întotdeauna răul cu binele și nu făcând celorlalți ceea ce ei înșine ne-au făcut, sau, cum zice textul Didahiei, toate câte voiești să nu ți se facă ție, nu le face și tu altora. Deci nu există un principiu de echivalență între faptele noastre față de aproapele și faptele aproapelui față de noi înșine, ci există întotdeauna un răspuns bun la faptele aproapelui, indiferent dacă aproapele reacționează față de noi bine sau rău. Noi totdeauna trebuie să răsplătim cu bine și să iubim pe cei ce ne urăsc.
E ceea ce am putea numi principiul consecvenței binelui. Și mi-aduc aminte de un cuvânt pe care îl găsim în viața Sfântului Siluan, scrisă de arhimandritul Sofronie Saharov. Și cuvântul acesta l-am citat de multe ori și în emisiunile noastre și în alte emisiuni și o fac în continuare pentru că mi se pare extrem de important. El spune cam așa, că în momentul în care încercăm să realizăm un lucru care este bun în gândul nostru, un proiect pozitiv, realizarea finală, de fapt, nu va fi conformă cu proiectul, ci se va asemăna mai degrabă cu mijloacele pe care le-am pus în lucrare pentru realizarea acelui scop final. Așadar, dacă noi avem un proiect bun și utilizăm minciuna, violența, răutatea de orice tip pentru a realiza acest proiect, rezultatul va fi cu siguranță nu conform proiectului, ci conform tuturor acelor răutăți pe care am avut deschiderea, disponibilitatea de a le pune în mișcare pentru a realiza acest scop. Și atunci, cred că acest cuvânt al părintelui Sofronie Saharov vine cumva să completeze toate lucrurile acestea pe care le găsim inclusiv în Didahia, care ne spune că un creștin este chemat să facă binele constant, cu consecvență, să nu se lase influența de toată răutatea din jurul lui și să nu își schimbe atitudinea, ci fără încetare să facă binele. E porunca Mântuitorului până la urmă.
Există iarăși un cuvânt scripturistic, mi-aduc aminte, care spune că dacă răsplătești răul cu binele, nu faci altceva decât să pui cărbune aprinși peste capul celui care ți-a făcut rău și astfel să ai toate șansele să îl convertești spre bine pe respectivul care ți-a făcut rău.
Da, și textul ăsta cred că poate fi înțeles în două feluri, iar unul dintre felurile în care îl putem înțelege nu cred că este în conformitate cu tradiția. Adică am întâlnit citat textul acesta în condiții în care, sau citat așa cu dinții strânși și scrâșnind din măsele, că fac totuși binele cu gândul că Dumnezeu o să mă răzbune la un moment dat. A îngrămădit cărbune aprinși asupra lui înseamnă că Dumnezeu sigur la un moment dat îl va trimite în iad, va face ceva cu omul acela căruia eu fac totuși binele în virtutea poruncii evanghelice, dar fără să am dragoste reală față de el și sperând într-o pedeapsă și mai cruntă pe care Dumnezeu o să-i o dea la un moment dat, mai cruntă decât ar putea să fie răzbunarea mea.
Parțial sunt de acord cu ceea ce spuneți, adică sunt de acord că uneori faci binele neavând însă dispoziția sufletească să faci binele, ci în interiorul tău, în sufletul tău, vrând să te răzbuni, dar să nu uităm că tot Mântuitorul zice împărăția cerurilor se ia cu sila și dacă te silești să faci binele, până la urmă harul lui Dumnezeu se răsfrânge în sufletul tău și ajungi să existe o consecvență între interiorul tău și exteriorul tău, între gând și faptă, da? Dar sigur nu pot să fiu de acord cu ideea că îngrămădești cărbun pe capul aproapelui tău în nădejdea unei răzbunări pe care Dumnezeu o va da ca să-ți aducă ție satisfacție.
Cred că textul acela vorbește mai degrabă de dificultatea în care se trezește cel care la un moment dat vede că răutatea lui este răsplătită consecvent cu
da.
Binele. Și atunci încep mustrările de conștiință,
exact.
Atunci încep tulburările care sunt asemenea unor cărbuni aprinși.
Da, este sufletul care începe să clocotească, conștiința care se trezește și care nu te mai lasă să stai în acea stare de rea dispoziție în care te-ai aflat până atunci. Singura șansă de a-l face bun pe un om rău este să răsplătești răutatea lui cu binele și întotdeauna cu binele. Există apoi, în continuarea acestei descrieri a căii vieții, există câteva precepte care țin de milostenie și de a da și de a lua și cum trebuie să ne raportăm la faptele de milostenie. Și zice Didahia, sunt câteva pasaje aici care sunt cel puțin surprinzătoare sau care dau naștere unor reflecții. Dacă cineva ia de la tine ce e al tău, nu cere că nici nu poți.
E foarte laconic și un pic bizar.
Evident, și nu știi cum să-l interpretezi. Se referă oare la faptul că toate bunurile pe care le avem nu sunt de fapt în proprietatea noastră, ci numai în administrarea noastră. Este un motiv care străbate întreaga literatură patristică. Mi-aduc aminte de Ioan Gură de Aur, care zice: nu ești stăpân al bunurilor tale, ci numai administrator al bunurilor tale, prin urmare nu ai dreptul să te raportezi la bunurile pe care le ai la un moment dat, decât cu mulțumire față de Dumnezeu pentru cele ce ți le-a dat și din aceste bunuri pe care le ai să împarți aproapelui tău care se află în lipsă, pentru că Dumnezeu de-aia ți-a dat bunuri ca să faci milostenie. Deci dacă cineva ia de la tine ce e al tău, nu cere că nici nu poți, adică n-ai dreptul să ceri ceea ce ți s-a luat, de vreme ce tu nu ești proprietarul bunurilor pe care la un moment dat le ai asupra ta sau în posesie, cu ghilimele de rigoare. După aceea, în continuare, Didachia iarăși zice: vai de cel ce ia, dacă ia având nevoie, va fi nevinovat, dar cel care ia neavând nevoie va da socoteală de ce a luat și pentru ce a luat. Dus la închisoare, va fi cercetat de cele ce a făcut și nu va ieși de acolo până ce nu va da și cel din urmă ban. Deci, ești îndreptățit să iei, dar nu să iei pe căine cinstite, abia atunci când, luând, împlinești o lipsă. Dar dacă iei ca surplus sau dacă iei nefiind în lipsă, vei da socoteală pentru cele ce le-ai luat mai mult decât ai trebuință. Poate fi un ecou, spre exemplu, am găsit un text în Avacum 2:6, în profetul Avacum: vai de cel ce își sporește averea cu ceea ce nu este al lui. Deci există un drept al fiecăruia de a lua pentru a-și împlini niște lipsuri. Deci există o nevoie care justifică posesia sau să intri în posesia unor bunuri, dar ceea ce este peste nevoie nu mai justifică acțiunile tale de a te îmbogăți și, prin urmare, îți vei atrage o sândă. Și gândurile acestea cu privire la milostenie se termină iarăși cu un precept extrem de interesant: să asude milostenia ta în mâinile tale până cunoști cui dai. Este un text necunoscut, nu apare în Sfânta Scriptură, nici măcar o aluzie la vreun text din Sfânta Scriptură. Să asude milostenia ta în mâinile tale până cunoști cui dai. Ceea ce arată text care ne învață să fim foarte prudenți față de actele noastre de milostenie și să nu dăm decât dacă știm că dând ajutăm persoana care cere. Adică, cu alte cuvinte, textul acesta sfătuiește să faci milostenie cu mult discernământ pentru a nu te face părtaș la păcatele altora. Acei falși cerșetori care cerșesc înșelându-i pe cei cu inimă deschisă și cu compasiune față de cel în nevoie, acei falși cerșetori care se îmbogățesc de pe urma dărniciei celorlalți, n-ar trebui, conform acestui text, să fie miluiți, pentru că altfel te faci părtaș păcatelor lor, ei întrebuințând banii în scopuri ilicite. Putem să ne gândim.
E interesant acest text și îmi vine în minte o viață de sfânt pe care Steinhardt o cita cu foarte multă plăcere. Era vorba, cred că e viața Sfântului Martin, despre care se spune că, soldat fiind, și-a dat pelerina unui cerșetor și după aceea l-a văzut pe cerșetor respectiv că își vinde pelerina și merge să bea. Și a fost foarte necăjit, foarte întristat că s-a lipsit pe sine de un obiect prețios ca să îl dea unui om care nu avea nevoie reală de el. Și în noaptea aceea l-a visat pe Hristos purtând acea pelerină. Povestea vine oarecum să spună altceva decât spune acest text din Didahia.
Ați anticipat ceea ce urma eu să spun, și anume că în Patericul Egiptean există exemple care învață cu totul altceva în privința milosteniei. Ceea ce ați citat dumneavoastră invocându-l pe Nicolae Steinhardt, găsim în Patericul Egiptean, în capitolul 17, pentru milostenie, acolo unde există texte grupate pe teme, pentru milostenie, capitolul 21, și vă citesc. Un iubitor de Hristos, mergând pentru o trebuință, a întâlnit pe cale un sărac gol și, făcându-i se milă de dânsul, i-a dăruit lui haina sa. Iar săracul, ducându-se, a vândut-o, iar acela, înștiințându-se de ceea ce făcuse săracul, s-a întristat. În noaptea următoare, Hristos a stat înaintea lui în vis, purtând acea haină și arătându-o, a zis: nu te scârbi, că iată, port ceea ce mi-ai dat. Și aș vrea să mai citesc din pentru Agaton, deci cu referire la Agaton, Ava Agaton, textul 30, capitolul 30, care iarăși contrazice, cel puțin aparent, sfatul pe care îl primim în Didahia sau învățătura celor 12 apostoli. Și vă citesc textul. A intrat odată Ava Agaton în cetate să-și vândă puținele vase și a găsit pe un lepros lepădat în cale. I-a zis lui leprosul: unde te duci? Și a răspuns Ava Agaton: în cetate să vând niște vase. Zisa lui leprosul: fă milostenie de mă ia acolo. Și luându-l pe spatele sale, l-a dus în cetate. I-a zis lui acesta: unde vei vinde vasele tale, acolo să mă pui. Și a făcut bătrânul așa. Și după ce vindea un vas, zicea bubosul: cu cât l-ai vândut? Și îi răspundea: cu atâta. Și zicea iarăși: cumpărăm o plăcintă. Și îi cumpăra. Și iar vindea alt vas și îi zicea leprosul iarăși: dar acesta cu cât? Și îi răspunse bătrânul: cu atâta. Și îi zicea leprosul: cumpărăm acest lucru. Și îi cumpăra. Deci după ce a vândut toate vasele și voia să se ducă, i-a zis bubosul: te duci? Și a răspuns lui Ava: da. Și a zis din nou bubosul: fă iarăși milostenie de mă du unde m-ai găsit. Și luându-l pe spatele lui, l-a dus la locul lui. Și a zis lui bubosul: binecuvântat ești, Agatoane, de Domnul în cer și pe pământ. Și ridicând ochii săi, pe nimeni n-a văzut, că a fost îngerul Domnului care a venit să-l ispitească. Vedeți, un lepros, un bubos care la o primă vedere te enervează cu insistența cu care cere să îi se facă milostenie. Agaton nu pune la îndoială nimic din ceea ce îi se cere, nu stă să judece faptele, cerințele, cererile acestui bubos, ci pur și simplu face milostenie cu el iar și iar, iar și iar, până când în sfârșit se arată că de fapt cel care l-a stresat și a insistat cu atâtea rugăminți nu a fost altul decât un înger al Domnului care îl testa pe Ava Agaton.
Cum se împacă cele două direcții pe care le găsim în tradiția bisericii?
Nu știu cum se împacă, n-aș putea să dau eu un răspuns. Probabil că fiecare ar trebui să acționeze după propria lui conștiință, analizându-și, eu știu, reacțiile sufletești pe care le are într-un caz sau în altul. Dacă se zmintește dând banii unuia care este un fals cerșetor, să nu dea, dar măcar să zică o rugăciune pentru acel cerșetor, ca Dumnezeu să-i îndrepte comportamentul, să-l facă un om mai bun. Dacă nu se zmintește dând banii, indiferent de cel care cere, să dea în continuare, știind că până la urmă, făcând această milostenie, el însuși și-a câștigat răsplată înaintea lui Dumnezeu.
Sunt părinți duhovnicești care mută oarecum accentul de pe actul în sine pe atitudinea inimii cu care este săvârșită o milostenie, să spunem. Așadar, dacă faci milostenie judecându-l aspru pe celălalt și batjocorindu-l și simțindu-te superior lui, în momentul acela ai pierdut. La fel, dacă nu faci milostenie și îl judeci, proiectezi tot felul de răutăți asupra lui, la fel ai pierdut. Dar, dacă nu faci milostenie, însă te doare inima pentru el. Simți că îți pare rău și suferi oarecum împreună cu el, chiar dacă intuiești că omul acela este un cerșetor profesionist care încearcă să te înșele și care își trăiește viața în felul acesta, uneori poate chiar mai bine decât o faci tu. Ei, în condițiile acestea, cu durerea aceea a inimii, chiar dacă n-ai dat banul, l-ai ajutat pe omul respectiv și ai făcut un act real de milostenie.
Din ceea ce a spus dumneavoastră, cred că totuși cel mai rău ar fi să nici nu-i dai și să-l și judeci. Asta este cea mai rea situație în care s-ar putea găsi un om. Să nu dai și în sufletul tău să-l judeci aspru, să-l critici, să-l urgisești, să-l înjuri, să-l drăcuiești, iertați-mi expresia. După cum probabil cel mai bine ar fi să ai compasiune în sufletul tău și să însoțești actul tău de milostenie, banul pe care îl dai celui care cere, cu o rugăciune pentru cel care se află în postura de a cere, chiar dacă cel care cere este un impostor.
Există, dincolo de toate acestea, o nevoie reală pe care noi oamenii o avem de a dărui ceva celorlalți. Și în urmă cu ceva vreme, cineva mi-a atras atenția asupra unei afirmații pe care eu am trecut-o cu vederea într-un dialog pe care l-am făcut aici la Radio Renașterea cu un medic american convertit la ortodoxie, Daniel Hinshaw. Medicul acesta s-a specializat pe îngrijirea bolnavilor în faze terminale și a observat că oamenii aceștia aflați la limita existenței lor, pe ultima sută de metri, aveau în continuare nevoia să dăruiască ceva, aveau nevoie să știe că pot oferi ceva celor din jur și că pot contribui într-un fel sau altul la binele, la bunăstarea lor, la poate bucuria lor. Nevoia aceasta este una fundamentală și cred că de aceea se și accentuează atât de mult în tradiția ascetică milostenia. Așadar, nu doar ca un factor care să contribuie la subzistența celorlalți, ci e un schimb până la urmă. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care îl apreciați atât de mult, îmi amintesc că la un moment dat spun inversa rolurile și zicea că săracii ne sunt mai necesari nouă, celor care avem o bunăstare oarecare, decât le suntem noi lor.
Evident, evident, evident. Accentuând, cum spuneați, tocmai importanța milosteniei în zidirea noastră sufletească și în dobândirea mântuirii noastre, și că ați pomenit de Sfântul Ioan Gură de Aur, vreau să concluzionez și eu tot cu un citat al Sfântului Ioan Gură de Aur despre milostenie, o vorbă, zic eu, extrem de adâncă pe care a spus-o Sfântul Ioan Gură de Aur. Zice așa: când întinzi mâinile spre rugăciune către Dumnezeu cerându-i ceva și vezi că Dumnezeu nu-ți răspunde, adu-ți aminte de câte ori săracii au întins mâinile către tine cerându-ți milostenie și nu ai făcut cu ei milostenie. Adică să înțelegem că dacă noi avem, și de cele mai multe ori rugăciunile noastre cele mai multe sunt de cerere către Dumnezeu, și nu avem răspuns sau feedback, cum se spune în zilele noastre, pozitiv din partea lui Dumnezeu la rugăciunile noastre, să ne aducem aminte de săracii care zi și noapte întind mâinile spre noi și noi trecem pe lângă ei nepăsători. Adică să facem din milostenie un criteriu sau un ajutor pentru rugăciunea noastră de cerere către Dumnezeu.
Cu gândul acesta încheiem întâlnirea noastră de astăzi. Săptămâna viitoare ne reauzim. Continuăm să lecturăm și să comentăm învățătura celor 12 apostoli sau didahia celor 12 apostoli, un text pe care îl socotim a fi al părinților apostolici, adică un text al părinților din primele generații de după perioada Mântuitorului. Eu sunt Paul Siladi, împreună cu noi a fost părintele Adrian Podaru. Vă mulțumim tuturor pentru atenție. La revedere! Și plouă.